la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bine v-am regăsit! În această ocazie aș vrea să mai învățăm o lecție din viața celui de-al doilea împărat al lui Israel. Numele lui îl știu toți în toată această lume. Împăratul David. Atunci când citim Evangheliile, la un moment dat există un episod pe care, într-un mod emoționant, îl citim de fiecare dată. În ultimele zile din viața Domnului Iisus, înainte de a-și da viața ca sacrificiu pentru salvarea noastră, coborând de pe muntele Măslinilor, dorind să intre în cetatea Ierusalimului și în templu, este întâmpinat de o mulțime mare, copii și adulți, care simt frenezia și imboldul acesta de a scoate niște sunete de slavă, de osana și de a rosti niște cuvinte profetice, pentru că pentru evrei cuvintele Osana fiului David reprezentau practic recunoașterea faptului că personajul căruia adresau aceste cuvinte nu este altcineva decât Mesia cel așteptat. Ce asociere interesantă între împăratul David și Iisus Hristos. Dar cine a fost împăratul David? Ce a făcut el de-a lungul vieții astfel încât memoria colectivă, memoria Bibliei, poporul evreu și creștinătatea întreagă să rețină acest nume? Haideți să o luăm cu începutul. Suntem cu 1000 de ani înainte de venirea Domnului Hristos. Este o situație tristă în poporul evreu. De câțiva ani, poporul lepădase pe Samuel, au cerut un împărat, iar Dumnezeu le oferă un personaj interesant care este cam pe gustul oamenilor. Saul, un bărbat frumos, voinic, înalt, este prezentat în fața poporului, însă, așa cum am prezentat într-o ocazie anterioară, acest personaj care promitea mult a făcut puțin. Însă acest personaj n-a reușit să rămână la așteptarea lui Dumnezeu de ascultare deplină. În aceste condiții, Dumnezeu scoate la iveală un al doilea personaj. Este tot un tânăr. Îl identifică într-un mod anume și îl trimite pe profetul său, Samuel, să îl scoată la lumină și să ofere garanția faptului că Dumnezeu va conduce acest popor prin intermediul împăraților. Așadar, într-un mod special, Samuel este călăuzit, condus către o localitate mică, Betleem. Acolo poposește în familia unui personaj, unui om, care avea mai mulți copii, mai mulți băieți și acest părinte nu înțelege, nu știe ce avea să se întâmple în familia lui. E bine, Isai, căci despre el este vorba, primește vizita neașteptată a profetului Samuel. Iar Samuel, de acum știind că Dumnezeu l-a trimis să descopere cine este cel ales de Dumnezeu în locul lui Saul, privește la primul născut al lui Isai. Și în mintea lui se conturează deja gândul, acesta este. Însă Dumnezeu îi spune, nu te uita la el, căci l-am lepădat. Încet, încet urmează ceilalți până când toți fiii aflați acasă la acel moment primesc verdictul. Nu este el cel ales de Dumnezeu. Și atunci, fiind Samuel în dificultate, neînțelegând de ce l-a trimis Dumnezeu într-o familie în care sunt băieți, dar nu este niciunul ales, îl întreabă, nu mai ai niciunul? Ba da, răspunde Isai. Mai am un fiu, cel mai mic, dar el e cu animalele. Cheamă-l, spune Samuel, să vină aici. și momentul în care apare tinerelul David. Un tânăr cu ochi albaștri, cu păr bălai, cu chip frumos, bine făcut, dar nu atât de înalt ca Saul. Domnul îi vorbește lui Samuel: unge-l, căci pe acesta l-am ales ca împărat. Există o asemănare între aceste două personaje, Saul și David. Amândoi sunt scoși din anonimat, sunt scoși din popor, din mulțime, fără să aibă impresia sau pretenția că viața lor merită ceva mai bun. Ce-ar fi fost Saul dacă Dumnezeu nu l-ar fi chemat să fie împărat? Ce-ar fi fost viața lui David dacă Dumnezeu nu l-ar fi chemat? Cel mult un păstor bun, care ar fi prosperat în creșterea animalelor, iubindu-le, apărându-le cu prețul vieții sale. Doar că Dumnezeu uneori ne uimește în felul în care pregătește pentru viețile noastre niște destine speciale, rânduite să dea ascultare lui Dumnezeu și să împlinească planul său. Așa începe viața lui David. A avut însă în vedere Dumnezeu anumite aspecte, calități, atunci când a făcut chemarea lui David. Pentru că acest tânăr avea o experiență spirituală deosebit de profundă cu Dumnezeu. Deși părinții lui îl rânduise să fie un păzitor al animalelor, îndelednicirile, calitățile latente pe care le avea David depășeau atribuțiile de păstoraș de turmă. Avea un curaj deosebit, o capacitate de a gestiona momentele dificile. Și încă din adolescența și tinerețea lui, mărturisește chiar el, atunci când turma i-a fost atacată de un leu, a intervenit și l-a respins, omorându-l. Sau atunci când turma i-a fost vizată de un urs, din nou a ieșit, n-a luat-o la fugă, nu s-a dat la o parte și nu s-a mulțumit văzând că ursul sau leul a înfășcat pe unul dintre miei turmei sale. De fiecare dată, David reușește să biruiască fiarele sălbatice și să ia înapoi ceea ce i s-a furat. Ce calități excepționale, dar nevăzute de nimeni. Acolo, pe câmp, undeva, fără spectatori, fără aplauze, David începe să obțină niște biruințe care se vor alcătui într-o experiență ce îl pregătește pentru mai târziu. Apoi, putem să vedem în tânărul David, înainte de a fi chemat să fie împăratul lui Israel, o relație autentică cu Dumnezeu, o încredere puternică în Dumnezeu, în ceasurile acelea pe care le petrecea stând cu animale. Și poate că unii dintre dumneavoastră care urmăriți acest mesaj acum ați trăit la țară în copilărie, în tinerețe, sau poate chiar toată viața dumneavoastră. Ați fost în contact cu lumea satului, cu animalele. Mi-aduc aminte că în copilărie, în vacanțele de vară și primăvară, mergeam la bunicii mei la țară și am avut ocazia, trimis de bunicul, să petrec zile și zile păscând și vacile, păscând și oile, și am stat acolo, pe pajiște. Priveam natura. Uneori luam câte o carte cu mine și citeam. Sau pur și simplu ne strângeam copiii care eram trimiși de părinți și bunici să păzim turmele și încingeam un joc și ne petreceam timpul, astfel încât aproape că eram surprinși că se lasă seara și trebuie să ne întoarcem acasă. Ei bine, ceea ce a avut David special în această parte a vieții lui a fost faptul că în ceasurile acelea în care el pur și simplu privea animalele cum pășteau și era atent să nu cumva să intervină vreun dușman, își îndrepta privirea spre cer, spre Dumnezeu, își înălța sufletul la cel atotputernic și gândea, se ruga, îl iubea pe Dumnezeu. A avut de mic un simț artistic și darul poeziei și cântatul probabil au reprezentat frământări cu care el s-a preocupat încă din adolescența lui. Și cu instrumentul pe care nu ne-l putem imagina exact cum arăta acolo, în fața turmei, a învățat să cânte și cânta spre lauda lui Dumnezeu. Și îi veneau în minte cuvinte pe care încerca să le așeze în așa fel încât să cuprindă și mesajul, și rima, și frumusețea poeziei. Însă atunci când Dumnezeu îi face chemarea, efectiv, viața lui David se schimbă. Dar, deși a fost chemat și uns de Dumnezeu ca împărat, ca înlocuitor al lui Saul, ceea ce descoperim în Sfânta Scriptură este faptul că David nu s-a grăbit să-și ia tronul în primire. Nu a găsit că este cu cale ca el să-l dea la o parte, să-l împingă de pe tron pe Saul. Mai întâi îi slujește acestuia și apare acea confirmare a faptului că Dumnezeu este cu el. Atunci când în fața unei invazii a filistenilor, în timp ce Goliat, reprezentantul suprem al poporului filistean, iese în scenă și cheamă la luptă un adversar pe măsura lui, nimeni din tot poporul împreună cu David adunat acolo nu are curajul să-l înfrunte. Atât de neimportant este David, încât părinții lui l-au reținut cu treabă la animale acasă și îi trimite doar pe unii dintre frații lui mai mari, mai vânjoși, mai potriviți pentru astfel de evenimente. Însă la un moment dat, nerăbdător să afle ce s-a mai întâmplat pe câmpul de luptă și cum sunt frații lui, Isai, tatăl lui, David îl trimite și spune: du-te la frații tăi, du-le ceva de mâncare și adu-mi vești despre ei. E bine, ajungând pe câmpul de bătălie, David vede tristețea, frica poporului, vede apariția uriașului filistean și își dă seama că ceea ce rostește și ceea ce face acel păgân este o îngenunchiere a poporului. Este un act de ofensă la adresa lui Dumnezeu și nu poate sta nepăsător. În acele momente ies la suprafață calitățile de lider ale lui David. Și în ciuda diferenței mari între statura lui Goliat și a lui, în ciuda necredinței chiar a fraților lui că David ar putea face ceea ce cei mai mari ca el n-au curajul sau n-au credința să facă, David, mânat de zelul său pentru Dumnezeu și pentru onoarea lui, iese în fața poporului, cere împăratului Saul să-i dea voie să meargă, să-l înfrunte pe acela care aduce ofensă lui Dumnezeu. Și știm ce a urmat atunci când David se întoarce cu capul filisteanului Goliat în mână. Și tot poporul este trezit din acea amorțire, întors la o realitate a bucuriei și a victoriei, ocazie care avea să marcheze tot drumul vieții lui David. Acesta a fost doar începutul unor bătălii pe care David le-a purtat pentru cauza poporului lui Dumnezeu, slujindu-l pe Saul, dar acumulând din partea poporului apreciere și speranță. Ei bine, dragii mei, acesta a fost cel mai greu moment din viața lui David. Începe ura din partea lui Saul. Prigonirea. De multe ori tentative de a-l omorâ. Dar în același timp, în cadrul familiei, lui Saul, începe să se nască o prietenie extraordinar de frumoasă între unul dintre fiii lui Saul, pe nume Ionatan, și tânărul David, slujitorul lui Saul, dar viitorul împărat ales de Dumnezeu al lui Israel. Ce frumoasă a fost relația lor și ce bine și-a înțeles rolul Ionatan, care a simțit, care a știut și care a recunoscut că nu el, fiul împăratului, avea să fie următorul împărat, ci tu, David, tu vei fi, pe tine Dumnezeu te-a ales. Atât de frumoasă este această relație, o relație care nu este acceptată de Saul. Și din păcate, într-un mod pe care noi nu-l putem explica, Ionatan nu reușește să trăiască și să vadă domnia lui David. Saul moare, Ionatan moare, speranțele poporului în acea bătălie cu filistenii se sting. David, care fugise între timp la unul dintre triburile filistene, se întoarce acasă și ridică moralul poporului. Acum are în sfârșit ocazia să ducă la bun sfârșit chemarea care i-a fost făcută. Deși l-a avut de două ori în mână pe Saul, nu a îndrăznit nicio clipă să îl omoare, să-l înlăture, să-l dea la o parte. Dar acum domnia lui este asigurată. Numai că în acele momente tulburi ale istoriei poporului, doar două dintre triburi îl doresc pe David ca împărat și trebuie să mai treacă încă 7 ani ca și celelalte 10 triburi să-l cheme pe David să fie împăratul, așa cum a fost înaintea lui Saul, peste întreg Israelul. Ei bine, dragii mei, din acest moment urmează o perioadă de glorie a poporului evreu. O perioadă în care David pune la dispoziție toate talentele lui, toate capacitățile lui. Este un strateg militar de excepție. Este un lider autentic care reușește să unească poporul, să extindă granițele așa cum niciodată ele n-au mai fost după el. Este capabil să încheie niște alianțe, este dornic să repurteze victorii de partea lui Dumnezeu și să aducă la îndeplinire toate planurile pe care Dumnezeu le-a prezentat încă lui Moise atunci când vorbea despre faptul că poporul acesta, odată ajuns în Canaan, trebuia să facă o curățire în interiorul acestui spațiu. Ei bine, toate lucrurile sunt frumoase. Realizările vin una după alta. Prosperitatea poporului, prosperitatea împăratului sunt umbrite însă de un eveniment. Un eveniment care avea să se înscrie ca cea mai întunecată dintre zilele vieții lui David. Când la un moment dat a încetat să mai meargă pe câmpul de bătălie și să-și conducă armata, rămânând acasă, la centrul de comandă, iese undeva în miezul zilei pe acoperiș și zărește o femeie care se îmbăia. De aici și până la comiterea păcatului nu mai este decât un pas. Și fără să țină cont de faptul că acea femeie aparținea unui alt bărbat, unuia dintre ofițerii lui care era plecat la luptă, și fără să țină cont că acea femeie aparținea altui bărbat, unul dintre ofițerii lui care era chiar pe câmpul de bătălie, o cheamă la el, are loc păcatul, apoi conlucrează pentru a-l elimina pe bărbatul ei în momentul în care află că femeia a rămas însărcinată. Sunt momente de tulburare extraordinară a vieții lui David. Un om care ar fi putut să strălucească într-un mod foarte puternic, dar care are slăbiciunile lui. Este îngenunchiat de această poftă, de neveghere, de neascultare. Și pentru moment, aproape îi crede că David are exact destinul pe care l-a avut și Saul. A trebuit să intervină Dumnezeu în viața lui și să-l trimită pe profetul Natan care să îl mustre printr-o parabolă interesantă în care David nu sesizează că în timp ce îi povestea despre un om care avea o singură mielușea pe care o creștea împreună cu copiii lui, la care ținea foarte mult, în timp ce în aceeași cetate era unul bogat care avea o turmă mare și care, primind vizita unui prieten, dorește să-i dea o masă și nu se îndură să taie din animale lui, taie exact mielușeaua săracului pe care o ia cu forța. Și în timp ce împăratul este tulburat de secvența aceasta care îi se pare de neacceptat și promulgă moartea acelui personaj, așa ar trebui tratat, împăratul este șocat de faptul că profetul îi spune pe față: tu ești omul acela. Au urmat ceasuri de întristare, ceasuri de plâns, de realizare a consecințelor, a gravității, a decepționării pe care a produs-o David lui Dumnezeu și celorlalți oameni implicați. A plâns copilul care s-a născut în urma acestui păcat. A murit. Pentru că Dumnezeu l-a luat astfel încât ei să înțeleagă cât de gravă a fost atitudinea lui. Au urmat zile de pocăință, plâns, mărturisire, care sunt evocate în mai multe dintre pasajele scrise de împăratul David. Pe deplin pocăit, David este iertat de Dumnezeu. Este reabilitat, este păstrat în funcția de împărat. Nu este lepădat dintr-un singur motiv, nu că faptele lui ar fi fost prea slabe, prea puține, prea mici, ci pentru că pocăința lui David a fost una autentică, una deplină. Însă, ceea ce învățăm din această istorie tristă a lui David este faptul că atunci când Dumnezeu iartă și o face în urma pocăinței, Dumnezeu nu absolvă și consecințele. Le lasă să urmeze, pentru ca să înțelegem că atunci când ascultarea nu este urmată, atunci vor veni și consecințele. Faptele acestea lui David au întunecat cariera. Nu i-au anulat mântuirea, nu i-au anulat rolul. A continuat după experiența pocăinței lui să rămână împărat, să facă lucruri importante, dar un singur lucru nu l-a putut: evitarea consecințelor. Și în viața familiei lui David apar niște tragedii. Absalom se răzvrătește, apoi trebuie să plătească cu viața. Și alte și alte episoade triste lasă familia lui într-o stare extrem de tulbure. În final, când David este gata să iasă din scena acestei vieți, mai vede încă o situație care n-avea decât să-i atragă atenția cu privire la consecințele vieții lui din trecut. În timp ce îi promisese tronul lui Solomon, apare un concurent, unul dintre frații săi, care se propagă împărat înainte și care tulbură viața poporului. Dar Dumnezeu reabilitează lucrurile, îndreaptă situația. Dragii mei, cam atât despre viața lui David. David a rămas în conștiința Bibliei ca un personaj important, cu calități deosebite, dar și cu greșeli grave. Un singur lucru vreau să reținem: deși poți greși de-a lungul vieții, singurul lucru care te poate reabilita în ochii lui Dumnezeu și te poate păstra în planul mântuirii este pocăința autentică. Dar să nu uiți, dacă nu alegi ascultarea, vei culege și roadele, pentru că consecințele niciodată nu ne vor fi îndepărtate. Dragii mei, o viață ca lui David, dar o viață de ascultare. Thank you.